Sweet Spot. Podcast o všem, co se točí kolem práce se zvukem. Sweet Spot. Sweet Spot. To nejlepší místo pro poslech podcastu Disk Multimédia.
Krásný den všem, posloucháte podcast Sweet Spot, zdraví vás Petr Kopčil a mým hostem a jmenovcem je Petr Janda. Petře, zdravím vás.
Tak je zdravím, dobrý den.
Když bych řekl, že se za váma vydáme dneska na návštěvu do legendárního studia Propast, tak bych byl vlastně teďka nevím o kolik metrů vedle, protože jak Petr Janda sám řekl, já už to chci mít blízko a hlavně v teple. Takže Petr Janda už má svoje nové privátní studio, je to tak?
No tak studio se tomu nedá, já tomu říkám pracovna. Tady mám prostě svoji knihovnu a dokonce je tady gauč, na kterém jsem v životě nespal, ale je tady a je tady spousta desek a mám tady Cubase nějaký, mám tady klávesy, mám tady asi 10 kytar, nějaký kombo a tady prostě tvořím.
Mm-hmm. A taky slyším ptáčky v povzdálí.
To jsou mý papoušci, nebo naši papoušci, jsou tady dva, tohle je teda jenom jeden, ten druhý je v druhé místnosti, ten není tak slyšet, ale tohle je Amazoňák a tenhle. Zvláště, když prostě, ten je úplně tiše, jak vezu do studia, začnu brnkat, tak začne se mnou zpívat, no.
Když se vrátíme opravdu o mnoho let zpátky, na začátek té myšlenky, že by mělo vzniknout studio a studio Propast, tak já bych byl rád, kdyby se nám oživila paměť všem posluchačům a všem milovníkům studiové techniky. Jak to vlastně bylo s Propastí? Co bylo dřív? Váš dům a pak studio? Nebo studio a pak dům?
Tak já jsem ten dům kupoval tady vlastně spíš jako rekreační. To byla taková velká, poměrně veliká z 30. let, ale byla tady nádherná veliká zahrada. A v roce 85 jsem se rozhodl, nebo 4, tak nějak 4-5, jsem se rozhodl, že si postavím pracovnu. A takže jsem si vlastně na části té zahrady nechal postavit takový dům, kde jsem, to jsem pro mě poměrně velkoryse, ta místnost byla poměrně veliká, ale nějak, jak se to postavilo, tak jsem najednou nevěděl, jestli bych to neměl přeci jenom udělat něco takového jako lepšího, jo, než jenom moji pracovnu, protože já jsem kromě kazeťáku vlastně na nahrávání nic neměl. Tak jsem to nakonec zařídil tak, že jsem začal pídit potom, jestli vůbec za toho bolševického Československa se dá koupit nějaký takový krám, který by nějak splňoval nějaký parametry. Takže Vláďa Štajdl, tady soused z Jevan, tenkrát prodával 8-stupej tyk. Byl to takový magneťák zajímavý, který měl, jak už říkám, 8 stop a k tomu byl mixážní pult, no a nějaký mikrofon, pak jsem se hrál nějaký takový starý bedny od Karla Svobody, který vyřazoval, takže jsem vlastně začal takým secondhandem, ale to byly moje první nahrávky z toho 86. roku, řekněme, to jsem ještě neměl studio, jenom režii, to znamená, že jsem natáčel, když něco bylo třeba koupelně a v předsíni a tak v tom novém domě, o kterém jsem mluvil, až pořád jsem to začal prostě vylepšovat, pak jsem se do toho zažral strašně mi to začalo bavit a v 88. roce to už jsem měl tuším 16-stopej magneťák a už lepší pult DR-ko z Holandska jsem si nechal dovíst, to už přesně nám to nějak šlo. Tak to studio už vypadalo skoro jako studio, už to bylo vykobercovaný a už to nějak vypadalo hezky a bylo tady jakýsi zázemí, tak jsem se rozhodl, že to studio věnuju rockový oblasti a že zadarmo budu natáčet ty metalové kapely a tak vznikla vlastně Rockmapa.
No ale když bychom šli zpátky k té technice, vy jste říkal, že to byl tak trošku sekáč a že za toho bolševika to nebylo úplně jednoduché, což samozřejmě chápu, byť jsem tehdy byl ještě malý prcek, takže jsem to nemohl nějak vnímat, ale když se na to podíváte opravdu s odstupem těch mnoha desítek let, myslíte si, že ty dnešní holky a kluci to mají zásadně jednodušší, když si řeknou, že chtějí postavit studio?
Tak rozhodně, pokud to, když mají peníze, tak samozřejmě to je úplně nejjednodušší, tak to není žádný problém. Tady je firm, který nabízejí spoustu studiových věcí, pultu, záznamů, počítačů, všeho možného. V tom není problém. Já jsem tenkrát, kromě toho, že ten bolševik s tím prostě byl problém, jen tak pro, aby člověk měl představu, jak to tenkrát fungovalo, jo. Já jsem si to nemohl koupit vlastně na západě, jo. Ne, že bych měl nějak extrémně moc peněz, to rozhodně ne, ale nemohl jsem si to normálně koupit, tak jsem musel sehnat nějakého takzvaného příbuznýho, jo, nějakou tetičku, která mi to koupila. Ale já jsem nikoho v tom Německu prostě neměl, tak jsme nějakého fiktivního strejdu tam našel, který se podobně jmenoval nebo co, a to byl nějaký všechno takový divný podvůdek, že jsem dostal takovou darovací listinu, napsanou vlastně německy, jenom bez nějakého razítka, bez notáře. Prostě každý mu to muselo být jasný, že na týho strejdu nemám. A teprve na to konto jsem to mohl koupit a on mi to jakoby poslal. Já jsem to jakoby pak proclil, zaplatil jsem nějaký clo, stát byl spokojen, že dostal svý prachy a já taky, že jsem měl kus do studia. To bylo fakt, v tomhle tom to bylo hrozně složitý a komplikovaný.
Sweet spot. Z těch dob zůstalo něco ještě z těch takzvaně originálů ve studiu, co jste si opravdu nechal, kde možná na to už se dá pracha, nepoužívá se to, ale řekl jste, toto nikdy neprodám. To prostě je něco těžce spjato se mnou.
Byl tam nějaký starý, SM58 mikrofony, šury, SM57, ale jinak už tam toho moc nebude, protože já jsem vlastně to zařízení, o kterém jste mluvil, tak mě bylo asi za rok vykradeno, jo. Já jsem měl to studio, pak o tom psal Kmenta v té knížce o mafiánech, tohle ten barák je na Kolínsku a to byla ta mafiánská skupina toho Mrázka, který ho pak zastřelili, který tady vykrádal za totáče prostě baráky s pomocí policajtů, to bylo šílený úplně. No takže já jsem vlastně to zařízení, který bych si asi nechal, to se mi líbilo, to bylo moc hezký, ten osmistopej magneťák, osmistopej pultíček, to bylo fakt pěkný, tak to bych si asi nechal, ale protože mi to ukradli, tak jsem si to nemohl nechat, i když jsem to objevil, nakonec jsem to našel, ale už jsem to nechtěl, už jsem to prostě rovnou prodal, takže už se to sem nikdy nedostalo. Takže říkám, kromě těch mikrofonů nemám nic. Dodo Doležel taky stavil studio a já jsem mu některé věci dal. Dal jsem mu stojany na magneťáky a dal jsem mu celý strop akustický, který už se pak nepotřeboval. Takže ten něco možná ještě má, ale já už nemám nic dohromady.
Když bychom šli naopak k tomu, řekněme, nejnovějšímu, co se do studia pořizovalo, tak kam až vaše paměť sahá, co to vlastně bylo? Čím jste se potěšil v poslední době?
Abych pravdu řekl, moc jsem se nepotěšil, protože všechny ty věci, které stály strašný prachy, jako byl třeba halový zařízení Lexikon, to stálo běžně 250 000, nebo nedej bože 24-stopej Tascam stovka, který stál novej 3,5 milionu, který jsem taky koupil v sekáči, protože 3,5 milionu jsem samozřejmě neměl. Tak to už je všechno dávno, dneska už vlastně s čím bych se mohl potěšit, nějakým počítačem novým, možná programem, mám tam nový programy samozřejmě, ale nic už to jako, už to nemá to kouzlo, jaký to mělo dřív, protože tenkrát jsem si připadal trošku výjimečně, dneska si připadám naprosto řadově, že takový zařízení má kde kdo vlastně v baráku, jo, nějaký počítač s programem. Já mám teda originální programy, spousta lidí to má krekry, má to všechno okopírovaný, ale budíš, jo. No ale říkám, už mít, možná, že poslední potěšení, který jsem si udělal, mě teďko napadá, byl mikrofon Flea, který dělali Slováci, je to vlastně kopie Neumana ze 47. roku, tak to mi udělalo radost a dělá mi to radost odnes a tím se jako ještě trošku chlubím.
Když tady padlo software, do čeho natáčíte? Co je to vaše DAV?
My točíme různě, ale většinou točíme do Apple, do to je ten pro počítač a máme různý programy, ale abych pravdu řekl, já nejsem zvukař a ani se o to tak až nestarám, takže to by spíš byla otázka pro kluka, který se tady v tom originálně vyzná, který navíc ještě, když mě řekne, hele, koupíme tohle, tak to koupíme, ale já vůbec kolikrát nevím, k čemu je to dobrý. Asi tak.
Když vy jste si udělal teďka to svoje budeme tomu říkat studio, to malinkaté, to domácí opravdu. Je to místo, kde vznikají nějaké vaše jenom jako demáčky, nebo jak to ještě vlastně využíváte, tady tu vaši pracovnu privátní?
No jasně, jsou to demáče, já tady skládám, tady jsem obklopený těma kytarama a takovou dobrou atmosférou. Mám tady veliký okno, do kterým koukám do nádherný zahrady, takže mě to tak jako uklidňuje, inspiruje. Mám tady spousty cen, různých od andělů přes zlatý slavíky, já nevím, mám tady prostě různý od hudebního fondu a od všeho možného, co jsem dostal. A obrázky nějaký tady mám zajímavý. Teď se tak koukám, mám tady jedny Beatles, mám tady jedny Stony, mám tady jednoho Saudka Káju, mám tady obrázek, mám tady ceny nějaký zlatý desky a diamantový a takový. Je to tady takový hodný, docela dobrý chaos. A je tady spoustu knížek, no a pak samozřejmě ta moje administrativa, no spousty CDček a DVDček, no ale to už ani nepoužívám. Ale vždycky občas to dělám takzvanou šťáru, takže to spoustu vyházím rovnou do popelnice a protože už to, já dostávám hodně takových desek od všelijakých amatérských kapel, no, který si to natáčejí doma a já vlastně si to poslechnu jednu a pak už to překáží. No.
Už jsem se lekl, že řeknete, že když děláte šťáru, že letí i Slavík. To by bylo škoda.
Ne, ty tady zůstávají. Ne, že by to bylo chlubení, on sem se nedohromady nikdo nechodí. Tady chodí akorát děti, protože tady je tiskárna a manželka si sem chodí zatelefonovat, aby byla v klidu.
Když jsme u dětí a ženy, jak to máte doma s muzikou? Stačíte se někdy potkat tak, jak to třeba bylo opravdu, já to řeknu ještě v 90. letech, že třeba jsem si s tátou třeba sedl a fakt jsme oba dva poslouchali, ale opravdu poslouchali hudbu. Je na to nějaký prostor?
Ne, to ne, určitě ne. Děti zaprvé poslouchají úplně jinou muziku než já a ani jim to nevnucuju, protože přeci jenom je to generačně úplně jinde. Oni teda hrajou na piano obě holky, takže občas si k ním sednu a jako se snažím se namotivovat, aby víc cvičili, aby prostě si z toho něco odnesli. No ale a o Vánocích vemu kytaru a zaspíváme si koledy, to jako jo. No ale to je tak zhruba všechno, jinak nějaký takový poslechový večírky, že bychom dělali, to by mě děti někam poslali nejspíš.
Sweet spot. A naopak, když byste si dokázal představit, že byste si chtěl opravdu udělat tu super domácí pohodu, je takový okamžik, kdy Petr Janda sahá na své oblíbené desky a říká tak a teďka nerušit, netelefonovat, protože poslouchám. Je takový okamžik?
No abych předestal, já jsem si všechny LPčka samozřejmě nechal, já ty jsem nevyhodil ani jedno. Mám jich tam asi tak, říkám tomu, řekněme, že toho mám 2 metry. A těším se na to, protože teď, já jsem si koupil gramofon, který jsem před lety jsem dostal vlastně. Od ženy gramofon, který jsem nikdy nesprovoznil. A teď jsem si koupil nový domácí kino, opravdu silný a nádherný. Věřím, že to bude hrát super. A ten člověk, co mi to opravoval, tak mě slíbil, že mi ten gramofon dá dohromady. Takže je zatím opravně, ale opravdu se těším na to, až ho zprovozní, že si na ten nový aparát udělám dopoledne takovou hudební, řekněme, 2 hodinku a prohrávnu se v těch starých LPčkách a něco si pustím. Na to se opravdu těším.
Patří k tomu třeba i nějaký dobrý drink, nebo už je to spíš jenom poslech?
No, abych pravdu řekl, já doma jako nepiju, jo. Mě to doma nechutná, manželka nepije vůbec, děti jsou na to ještě malí. A psi, ani papoušci, a co tady ještě želva, tady je prostě zvířat, ty taky nechlastají, takže já prostě na to nějak nemám chuť, ale když je návštěva, tak si dám, nebo když jdu do hospody, tak si taky dám. Nejsem žádný abstinent, to rozhodně ne, ale doma vlastně nepiju. Prakticky, jestli vypiju za rok flašku vína jako sám, že si dám někdy k rybě bílý víno, nebo k masu červený, nebo k síru, ale to je fakt zřídka kdy. Takže ani k muzice to neplánuju.
Rockerský život. A co kytary? Co vaše demáčkování, trénování a řekněme takové tvoření? Zatím třeba do šuplíku sám pro sebe máte jednu oblíbenou kytaru, která je v tom vašem studiu v té pracovně, nebo máte nějakou jako opravdu baterii, kde střídáte, měníte, zkoušíte? Kam jste se až dostal v těchto dnech?
Já na to zkoušení moc teda nejsem. Já rád cvičím, rád hraju, ale nerad zkouším zvuky nebo kytary. To jako není můj velký koníček. Tady, když se otočím, tak tady mám na zdi raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm kytar a jednu mám tady na zemi, na tu hraju, to je Music Man, to je luxusní kytara, kterou jsem si koupil v Kolorádu asi před 5 lety. To je opravdu krásný kousek, to je ten Petrucci, ten Majesty, to je nádherná kytara. Tak na tu hraju hodně doma, pořád cvičím, pořád se udržuju v tom, abych hrál dobře, dokonce někdy ještě vymyslím i nějaký nový for, který si myslím, že vypadá dobře a že si toho snad někdo všimne. Ale mám tady Marshalla, kombo, 60, samozřejmě elektronkovýho. No prostě tady je to království, ale že bych, říkám, na to zkoušení těch kytar anebo kor zvuků, to je prostě pro mě smrt. Já to popadnu a musím hned hrát.
Když bychom se přeci jen vrátili do toho velkého studia, do propasti, kdy přišel u vás ten zlom, že z toho, jak jste sám říkal, vás to strašně chytlo a bavilo, naopak přišel ten moment, kdy jste řekl tak a já to tady už nechám těm chlapům, kteří si s tím budou hrát a já sem prostě budu chodit jenom točit. Vzpomenete si, kdy se to ve vás zlomilo? A neříkám, že to byla nechuť, ale spíš takové to jako odevzdání toho prostoru.
No abych pravdu řekl, já jsem nikdy neměl ambice být zvukař, jo. Já jsem vždycky měl ambice muzikální, hudební, ale zvukařský ne. A vždycky jsem měl od začátku tady nějakého zvukaře, který se v tom vyznal o mnoho líp než já. I když jsem občas točíval, jako že jsem seděl za tím pultem, ale říkám, nějak mi to nebavilo nebo neoslovovalo, byl jsem rád, když to dělal někdo za mě. Takže v tomhle tom řemesle se dodnes nevyznám. Ještě v tom studiu, o kterém jsem mluvil v tom původní, tam jsem se ještě jakž takž vyznal. To bylo takový jednoduchý, prostě poměrně v těch knoflikách jsem se orientoval. No ale pak jsme začali stavět nový studio, z tohohle toho teda vzniklo takzvaný Bčko, a pak jsme začali stavět Ačko a to už bylo prostě o něčem jiným, no. K tomu jsem se vlastně nevyznal nikdy. Solid State Logic Pult je strašně komplikovaný, složitý a to už ani jsem se o tom vlastně nechtěl, ani jsem to nechtěl umět. Nechtěl jsem, aby mě to zdržovalo od mý práce, kterou si myslím, že opravdu umím.
V tom studiu točili jste všechny desky Olympiku, nebo vlastně vůbec všechny vaše písničky, nebo jste někdy sáhl po takové hudební nevěře a vydal jste se to vyzkoušet někam jinam, kde třeba jste měl pocit, že by to mohli z nějakého důvodu umět třeba i líp?
Oni ty studia jsou dneska, ty lepší studia jsou dosti podobný. Do určitý míry, samozřejmě takový ty studia v obejváku, tak tam bych asi nevlez. To by mě přišlo takový hloupý, ale jinak my jsme do nějakých 90. let, myslím, že nevím přesně, už si to taky nepamatuju, ale kolem těch 90. let, možná koncem 80. let, už jsem začal natáčet možná Kanagom tady, nevím, možná ještě trošku později. O, je určitě, desky už jsme točili tady, ale předtím se to točilo ve studiích Suprafonu, protože studia jsou ukromí, žádný neexistovali a v podstatě mělo akorát, tady bylo několik studií, jedno bylo v rozhlase, to bylo v Karlíně, jedno bylo televizní, na Rokosce se říkalo, a pak bylo samozřejmě Davidský studio a Mozarteum. V Praze byly asi 4, maximálně 5 studií, kde se dalo jakž tak točit. Ještě si vzpomínám, jedno bylo Suprafonu za Prahou v těch Hrnčířích. A to je tak všechno. Dneska je těch studií samozřejmě úplně jiný počet dneska. Ale točil jsem samozřejmě ne, jenom tady na propasti. Točil jsem v různých studiích. Když někdo chtěl ode mě něco naspívat nebo nahrát, tak jsem zajel se podívat, takže trošku přehled mám, ale že by Olympik točil, o tom bych uvažoval v případě, že by nám někdo nabít nějakou spolupráci na opravdu nějakým Abbey Road nebo nějakým kvalitativně takhle asi vznosným studiu.
Tak jsem to vlastně i trošku myslel, protože takové ty legendární prostory po celém světě existují a ani to vás nikdy nelákalo si to prostě vyzkoušet, třeba se jen tak podívat na návštěvu?
Já jsem byl ve studiích, v různých studiích, byl jsem třeba v Bostonu, ve škole, která se říká Berklee College, což je ta slavná konzervatoř světová, asi taková nejlepší konzervatoř na světě, tam mají několik studií, naposledy, když jsem tam byl, to je asi 5 let, dokonce jsem tam měl koncert, tak tam jsou 2 obrovské studia, kde velkým překvapení jsou analogoví, mají tam teda Nivy pulty, což jsou opravdu špičkový britský pulty a to jsou takový studia, kam se vejde opravdu celý symfoniák a ještě k tomu nějaká rocková kapela a ještě sbor, to jsou obrovský studia, který v rámci té výuky studenti využívají. Já jsem tam několikrát seděl a dělal jsem si poznámky, udělal jsem si fotky nějaký. No, tak to je jako, to je opravdu exkluzivní studio, jo. Tam by to asi bylo dobrý, no, ale říkám, v nějakým takovým domácím studiu, tam bych se asi dobře necítil. Někdy oni to mají tak, že mají studio v jedné místnosti a opatrovníš mají, nebo opatrovníš ve sklepě mají režii a to ne, to pro mě není už. Ale možná, že když se bavím o tom studiu, aby jsme se nezasekli na tom jenom Bčku, o kterém jsme mluvili, jo. Já jsem tady zmínil to, že v nějakých 90. letech jsem se seznámil s nějakým podnikatelem, který, s kterým jsme se u piva dohodli, že by mě zainvestoval nový studio, což mě samozřejmě strašně lákalo a to byla taková ta revoluční doba, kdy jsem si říkal, že bych mohl postavit opravdu studio, že by tady mohli točit ty nejlepší kapely na světě. Dokonce jsem připravoval i aeroport, nebo jak se jmenuje, heliport pro helikoptéry tady na poli, což jsem tady naštval strašně ty lidi kolem toho, že říkali, Janda se zblázil, on tady chce dělat letiště. No a tak. A takže jsem to fakt měl jako rozjetý hodně a dokonce s tím podnikatelem jsme letěli tenkrát kupovat pult mixážní do Amsterdamu. Letěli jsme tam jeho letadlem, to bylo úplně šílený. A ten pult jsme opravdu koupili, ten tady dodnes je, to je to SSL-ko 48 vstupů, dneska už je to samozřejmě trošku muzeum, ale je to pořád skvělý pult, který hraje. A celý to studio se dělalo vlastně jako na zelený louce, to znamená, že se používaly ty největší parametry, jaký se mohly prostě použít a navíc design toho, ty režie, která je veliká, aby se tam našel ten pult, tak to dělal nějaký pan Monroe, což je akustická britská hvězda, který dělal ty nejlepší studia na světě, navíc má firmu, která vyrábí fantastický boxy, bedny, poslechový a ještě různý jiný zařízení, tak ten jsem poslal svého kolegu a tady to opravdu zkoumali, to znamená, měli tady nějaký měřáky a když to studio bylo hotové, tak měřili, jestli je možný, aby jsme se pod to, jako ten podpis jeho dali, jestli to opravdu má ty parametry, který to má mít. Takže to studio je opravdu skvělý. Teď zrovna momentálně ho rekonstruuju, takže bude ta rekonstrukce příští týden hotová akorát, takže bude zase v celý kráse a můžu ho jenom doporučit.
Sweet spot. Když si vzpomenete ale na ty úplně začátky Olympiku a ty opravdu státní studia, tak existovalo v té době nějaké doporučení pro ty, co ty natáčeli, krom toho, že nemají působit proti socialistickému zřízení, ale byl tam někdo takový, kdo by vás dokázal vlastně provázet tím procesem, nebo když si na to vzpomenete, dával vám někdo nějaké dobré rady do té práce?
Já si vzpomínám, když jsme poprvé vlezli do studia, jsme se třásli jak vosiky, protože jsme měli strach, že nás okamžitě vyhodí, že jo. Tam chodili profesionálové, kteří to všichni samozřejmě dobře uměli, to znamená, že tam přišla kapela, během 5 minut to bylo nastavené, nebylo dohromady co, buben se snímal ze zhora jedním mikrofonem, no a pak to šlo mikrofon k base, mikrofon k pianu, mikrofon ke zpěvu, všechno se točilo najednou, možnost střihu byla minimální, takže pokud to člověk udělal chybu, tak se to muselo jet od začátku znova. No a když jsme to blížili závěr, tak jsme se všichni klepali, aby to někdo nesplet, co vždycky někdo splet, tak se to točilo zase a znova. A takže, když si pozorně poslouchnete i bicí, teda i Beatles, ty říct, a starý kapely Stone a to, tak zjistíte, kolik je tam chyb, jo. A vždycky jsou až ke konci právě, když už ta kapela byla s nervama úplně na dně, tak vždycky někdo udělal chybu a říkají, Ježišmarja Josef, zase jsi tam udělal ten kiks a tak. Tak to byly fakt nervy šílený, jo. To dneska vůbec není, ale na druhé straně ta nahrávka byla opravdu vypovídající, to znamená, takhle ta kapela hrála, což dneska já, když poslouchám ty CDčka, tak si nejsem úplně jistý, jestli to ta kapela je schopná vůbec zahrát, jo. To je nalepený jak vlaštovčí hnízda všechno a nevypovídá to o té o umu té kapely, ale vypovídá to o tom, jak to umí ten zvukař šikovně nebo ten muzikant šikovně sestřihat a nalepit. Zahraje třeba půl taktu, pak další půl taktu. Tenkrát se to muselo zahrát od začátku do konce. To byl ten velký rozdíl. Takže to bylo to moje první seznámení se studiem a pak už jsme se samozřejmě otrkali a pak už v těch 70. letech už přicházeli vícestopí magneťáky, tak už se dalo leco opravit, ale pořád v podstatě ten princip až do nástupu digitálu byl velmi podobný. Jo. Střihat se mohlo a poměrně obtížně, a když se to spletlo, ten střih, tak už se to nedalo nahradit, už se to muselo natočit stejně znova.
Technologický pokrok hold nezastavíme a mimochodem je to takový jako lingvistický fórek, ale vaše hudební vydavatelství se jmenuje psáno Best IA a já jsem se na to díval a říkal jsem, jak ten Petr Janda předběhl dobu, protože dneska, když to odčíme, velmi frčí takzvaně AI, umělá inteligence.
No jo, je takže... to mě nenapadlo, no. Ano, to je hezký. To si opravdu můžu... Ale já už to vydavatelství nemám, já už ho neprovozuju několik let. V momentě, kdy už to bylo vidět, že už to nemá smysl ani prostě žádný, protože v 90. letech bych, že skončil Big Beat, nastoupila nějaká éra počítačové muziky a tuc a všelijaký hip-hopy a rapy a to já už bych asi točit zase a vydávat moc nechtěl. Já jsem v tomhle tom docela ortodoxní, tak jsem vydavatelství jako uspal takzvaně, takže to už vlastně nefunguje. Ale jestli vás to zajímá, tak to Bestia, to byl na to konkurs mezi kamarádama a vyhrála to Osvaldová, což znamená manželka bývalá Ondřeje Soukupa, textařka, která napsala spoustu skvělých textů, tak Gabina Osvaldová, tak ona navrhla to Best IA a tak vyhrálo to ten konkurs.
Velmi kreativní, velmi krásné. No a vidíte, když jste říkal, že jste takový jako ortodoxní fanoušek kytar roku, tak já se vám musím k něčemu tady prostě veřejně přiznat. Psal se tak rok 1997, byla to moje první kapela a dělali jsme v té době hip-hop. Bylo mi 17 let, bylo to krásné, mládí a my, protože jsme chtěli být teda po tom vzoru těch amerických hip-hopových kapel, které vlastně si tu a tam půjčili nějaký zvuk, nějaké legendární soulové, jazzové nebo rockové kapely z Ameriky, tak jsme řekli, že budeme hledat v našich vodách. A dokonce jsme našli z jedné desky Olympiku jeden nádherný Hammond, který jsme zasmyčkovali, no v té době si asi dokážete představit, jak to bylo složité. A zkoušeli jsme s tím udělat písničku. Nikdy samozřejmě nevyšla, ale musím teda říct, že Olympik nás v té době velmi inspiroval.
To je krásný, děkuju. To je milý, dík.
Jenom přemýšlím, kdyby jsme se dostali o těch 20-30 let dopředu, do dnešních dob, a přišel za váma někdo ze současné hudební scény a řekl, a já bych, Petře, chtěl ale tady jako od tebe půjčit tady ten úsek, tady ten zvuk, tady ten loop. Jak byste byl nekompromisní nebo ortodoxní, že prostě na muziku Olympiku se nesahá?
Ježiš, to vůbec ne, já na to nejsem nějak háklivý, na ortodoxní, asi každý ty písničky užívá, jak chce. Samozřejmě, že jsou některý nahrávky, které mě udělali radost a některé, které mě radost moc neudělali, ale takový úděl, ale těch písniček je spousta, které se hrajou do kapely na zábavách, které ani neznám, že jo, ale vím, že mi říkají třeba lidi, byli jsme na nějaký zábavě a tam hráli samý Olympik, ta kapela, tak to mě těší naopak, já z toho mám radost, protože tu muziku jsem vytvářel pro lidi a ne proto, aby to bylo někde zavřený v trezoru.
A jaká je vaše chuť a odhodlání ještě dál opravdu nejenom hrát, protože vy koncertujete furt, to je paráda, ale skutečně si říct a já se hecnu a do toho studia prostě půjdu do té zimy z toho mého teplého pracovního prostoru a nahraju novou desku. Můžeme se na něco takového třeba ještě v letošním roce těšit?
No letos ne, my jsme se dohodli, původně jsme to chtěli udělat letos, ale my jedeme letos tu trilogii, což je neuvěřitelně krásný program a možná to ještě prodloužíme na podzim, takže tu desku nejdřív budeme točit až na podzim, ale možná až příští rok, ale rozhodně vyjde až v roce 2024, tak 2025, je to tak říkám to správně, no. Takže rozhodně to vydáš příští rok, ta deska.
Tak to je věc, která vás 100% musí těšit. Muzikanty o to víc. Já vám přeju, ať to hraje, ať je pevné zdraví a hlavně, ať jsou nápady a chuť do dalšího hraní a tvorby nových písniček s Olympikem.
Sweet Spot. Tento podcast pro vaše ucho vyrobil Firestarter. Sweet Spot.